Þú eru kjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Já, herra forseti, það kom fram í máli háttvirts þingmanns að það hefði ekkit verið neitt samráð við fulltrúa minnihluta í þessu máli. Nú erum við búin að vera með þetta máli umfjöllun í atvinnuveganefnd í rúma 2 mánuði og rættað efnislega þar. Og það liggur fyrir að fulltrúar minnihlutans, samfylkingar og viðreisnar og pírata, hafa ekki lagt neina tillögu, efnislega tillögu eða rætt neitt hvaða breytingar þessir fulltrúar hafa vilja sjá á frumvarpinu. Það kom breytingar til að hérna við aðra umræðu eftir að málið var komið út sem sneri að gjörbyltingu á fiskveiðistjórnarkerfinu sem er ekki efna til umræðu en efnislega hafa fulltrúar í atvinnuveganefnd nú þingflokks háttvirts þingmanns Loga Einarssonar ekki lagt neina tillögu fram í nefndinni til umræðu einhver efnislega breytinga á frumvarpinu. Svo ég spyr háttvirtan þingmann, hvað á það að taka þá mörg ára að fá ykkur niðurstöðu hjá samfylkingunum, hvaða breytingar hún vill gera á þessu frumvarpi og hvað efnislega skoðanir hefur háttvirtan þingmann á þessu frumvarpi?
Og þá svar